Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anyn Urwan. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji oktýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetin Siriýada howa zarbalary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda koalisiýa bilen tötenleyin çakmış aladalarını nörödiyar.
It is one thing, obviously, to be targeting ISIL. We're concerned, obviously, if that is not what is happening.
Sorvatlı Rus sorularının Siriyada İslam devlet toparını bombalaman, Qırazdan adamları öldürönü qaydiliyar. Havarlar günlülü müyün başımına şu yağdaylara nazar aylar. Oğan hakimiyetler Qunlu şehrinin köp bölüğünün Taliban zengçilerinden iyirine alınanlığına ediyar.
Kunduz Karçul tasdeşemede
Turunu kipoçevi videoyu.
Bu arada kavurla kavurçimizden sonku maglumatlar alar. Halkarı cemiyetçiliği yasulu adamların günlü belliye. Yasaycılar maslahatı çağırlayan yasulların vizipeli ya gruplu adamların karınlaşlarından kesiliyenliğini aydıp neyilerik bildiriyorlar. Türkmen telekeçileri devisli ihtiyarlıkları ev olmak için təlim sapaklarını almal edildi. Bunlar bu arada yerli yasaycı bilen söhbet döşlüğü. Yurt içinden gelen maglumat eskittirer. Havarlar günlülüğümüzün esasi bölüğüne geçmezdenen günün sağladığın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Ortiýetin gorunmak ministrligi özüniň Siriýanyň içindäki harby hereketleri babatda Pentagon bilen habarlaşýar diýdi. Şeýle de Vladimir Putin 1-nji oktýabrda Rus sorularynyň howa zarbalaryna Qırazdan adamlary öldürilýän ugarda aýdylýanlar informasiýa hüjüm bolup durýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain bolsa Ortiýetin Siriýada 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary Azat Siriýa goşununa çekilýän nökerleri nysana aldy diýdi. Mälim bolýar ýaly Azat Siriýa goşuny Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanýar. Siriýanyň esasy oppozisiýa toparynyň başlygy Ortiýetin 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary 36 gyrazdany, şol sanly 5 sagany öldürdi diýdi. Ortiýet muny badawat ret etdi. Günwatyr tarapyndan gollanylan oppozisiýa toparlaryny özüne alýan Milli koalisiýanyň başlygy Halet Hoca ýerli aktivistleriň merkezi welaýat komissiýalaryndan 36 adamyň şahsyýetini anyklanyklaryny aýtdy. Pidalaryň ählisi Asudilaty degişlip Hoca Bemganyň baş assambleýasynyň geçýän ýerini aýtdy. Şeýlelikde Ortiýetiň interwensiýasynyň rejimi gollaýanlygy Siriýanyň içinde hasken adam öldürjek, hasken başbaşdaklyk döretjek belli boldy diýip Ortiýetiň üstüne ýetirdi. Urus sorlary ala Siriýa goşununyň bagdalaryna hem zarb urdylar, emma pida bolmady diýip ol aýtdy. Kepler Adatlı Radyo formatlı dinleyiciler güne fiirde havarlar dinleyersiniz. Hırvatiya'nın polisiyası yurdun içinden iki kepte yeter yetmez vaat içinde 90 mündün uğrak migrantın geçip günvatır Avrupa girenliğine ediyar. İçeri İşler Ministeri Ranko Ostojic, 1-nji oktýabrda Hırvatiya'nın esasi iki bozkun lagerine dine 5 adamın kalanlığını, kalanlarının iyen Vengriya geçenliğine aytti. Owan resmiler hökümet güýçlerinin 1-nji oktýabrda Demirgazykdaky strategik şäher gunnudyň köp bölegini Taliban jeňçilerinden ýygyna alanlyklaryna aýdýarlar. Owan sanyň gorunmak ministrliginiň beýanatyny öten agşam geçirilen operasiýada 150-den ugrak jeňçiniň öldürilendigi, häzir gunnudyň pitneçilerden arastalanýanlygy aýdylýar. Şeýle de beýanatda Qırazdan adamlardan pida bolanyň ýokdugy habar berilýär. Talibanyň sözçüsi Gunnudyň ýygnalaryndan ugaradaky beýanaty red etdi we Reuters habar gurluny pitneçileriň hökümet güýçlerine garşy durmagynyň dowam edýändigini, şäheriň merkeziniň we beýleki bir topar ýerini öz ellerine galýanlygyny, ýagny Talibanyň eline galýanlygyny aýtdy. Pakistan goşuny ýurdun Awganistanyň terhedine goly yerlere urulan howa zarbalarynda guman edilýän jeňçileriň 25 sanyny öldürenini aýdýar. Pakistanyň Aňtu resmiýeti 1-nji oktýabrda urulan zarbalarda Awgan terhedinden 40 kilometr çemberdäşlikde ýerleşýän 6 sany bu kuýunyň weýran edilenini aýtdy. Hökümet geçen ýyl terhed etraplaryna, hususan Demirgazyk goýýarsanyna ýerleşýän Taliban jeňçilerine garşy dowamly hüjüme başlady. Emma muňa garamadan goňşy Awgansan kawulu garşy göreşen Taliban jeňçileriniň Pakistan topraklaryny ulanmagyna ruhsat berilmeginden şikayet edýär. Bagdatda urlanan 16 sany türk işçisi azatlygy çykdy. Olar bir aýa goly ýeterlikde saklandy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dawudoglu ol işçileriniň 30-njy sentýabrda Irakdaky türk elçisine gowşurlanmagyny aýtdy. Şeýle dol işçileriň hemmesiniň hal ýagdaýynyň gowdugyny sözüne goşdy. Emma ol işçileriň nähil ýagdaýda azat edilenini barada goşmaça maglumat bermekden gelen saklanyny. 2-nji sentýabrda Bagdadyň demir gadagynyna ogurlanan 18 kişiniň 2 sanasy 2 hepde soň basrada azat edilipdi. İran haç basawatlygyny ölen İranlylaryň sanyny tas 2 hepde golay köpertdi. Ýagny ziyaret betdagçylygyna ýetenleriň tapylmak umydynyň azdygyny aýtdy. Betdagçylyklu hadisadan 7 gün soň yaralanan ziyaretçilerin ählisinin durumu açık kesgitlendi ve hatavat verildi deyip İran'ın haç kurulması etti. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.